Ususalatus. Tere kuulema, usus on, palju saladusi. Me petaksime ise ennast ja teisi, kui me väidaksime, et me kõigest hirmusesti aru saame. Ütleb ju ka Jumala sõna, et Jumala mõtted on kõrgemad kui meie mõtted ja eks suur saladus ka usuelus on see, et kuidas meie mõtlemine, meie arusaamine, meie usk, meie olemus, meie identiteet, meie suutlikkus ja kõik see, mis veel meiega seondub, kuidas see koos toimib kõige sellega, mida me mõtleme, mida me loeme ja mida meil on ilmutatud Jumalast. Ehk siis, kui mõtleme Jumala peale, siis see, et Jumal on hea, see, et Jumal on armastus, see automaatselt ei muuda elu maa peal selliseks, et see on üdini hea ja üdini täis armastust. Natukene viisab meil ringi vaadata ja sageli ka ise enda sisse vaadata, siis avastame, et seal mingi vastuolu on. See, et Jeesus on surnud kõikide inimeste eest, Jeesus on võtnud enda peale kõikide inimeste patud, ei tähenda automaatselt seda, et kõik inimesed on päästetud, et kõik inimesed elavad selles päästes ja selles lunastuses. Ehk kuskilt maalt või mingisugusel hetkel peab toimuma selle Jumala olemuse ja meie olemuse kokkupuutumine või see kokkupuute punkt, kus siis see, kes Jumal on, mis on tema igatsused, mis on tema soovid, mis on tema võimekus, et see saab realiseeruda inimese elus siis, kui inimene otsu kui avab ukse ja ütleb, et Jumal, et siin ma olen, et tule ela minus. Me nimetame seda päästmiseks, me nimetame seda elu Jeesusele andmiseks või Jeesus oma südamesse kutsumiseks või tõenäoliselt on erinevaid väljendeid erinevates konfessioonides, aga mõte ja see ühine punkt on see, kus siis see Jumala pilt ja olemus saab kokku nagu meie minapildiga ja meie olemusega. Nad oma vahel nagu haakuvad ja siis hakkab realiseeruma sest meie elus Jumala elu. Ja see oli tõenäoliselt nii keeruliselt seletatud, et see selgitab, miks saate nimi on ususaladus. Ja kõik see, mida ma püüdsin praegu kirjeldada, kõik see võtab aega või kõik see on tegelikult kogu meie maapealse elu nagu protsess või see ei toimu nagu hetkega, et nüüd me oleme valmis, vaid see toimub samm-sammult ja kõige see on põnevam selle asja juures on see, et see toimub iga inimese juures nagu erinevalt. See arengukiirus on erinev, see millisest nurgast, kus poolt midagi muutuma kõigepealt hakkab ja mis sellele järgneb, see on erinev. Et hästi nagu erinevad lood, meil kõigil on oma erinevad lood. Aga mingisugused asjad on siiski ka sarnased, mingid asjad on teatud mustrid või mudelid ja sellest ühest sest mudelist ma tahaksin täna natukene rääkida ja evangelist Dwight Moody on sõnastanud selle niimoodi mõteldes Moosese elu peale. Ja ta on ütelnud nii, et Mooses õppis ja arvas 40 aastat, et ta on keegi. 40 aastat õppis ja arvas, et on keegi. 40 aastat õppis ta, et ta ei ole mitte keegi. Ja 40 aastat õppis ta, kuidas Jumal saab teha vägevaid asju läbi mitte kellegi või koos mitte kellegagi. No üks asi, mida me kindlasti nagu Moosese puhul päris mudeliks võtta ei saa, on need numbrid, sest nii pikka iga vaevalt, et meile kellegile antakse, kui seda Moosesel oli. Aga ühel või teisel moel need etapid meie elus nagu esile tulevad, kus me oleme võib-olla väga enesekindlad, ka mis puudutab meie vaimuliku arusaamist ja sellist, noh, jah, tõenäoliselt on see enesekindlus, kus meil on väga palju vastuseid ja väga vähe küsimusi või õigemini me pole valmis väga nende küsimustega tegelema, sellepärast, et me üsna sageli nendele küsimustele vastame õpitud vastustega valmis olekuta sügavamale minema. Sageli sellised inimesed on ka konfliktsed, sellepärast, et neil on väga kindlad arusaamised asjadest ja tegelikult, kui neid suunatakse sellisele arutelu teele või sügavuti asjade minemise teele, siis see ärritab neid, sellepärast, et nad sisemises on kuskil see ebakindlus olemas, aga mingisugune väliskiht on väga-väga enesekindel. Ja ma usun, ühel või teisel moel me kõik oleme sellises etapis olnud. Kui me mõtleme Moosese peale, siis Moosese elus esimene etapp, esimene 40 aastat möödus Vaaro kojas, kus ta sai tolla aja parima hariduse. Ta kasvatati tolla aja Egiptuse kommete järele, Egiptuse tarkuse järele ja ta oli selles küllaltki enesekindel, tal oli oma ja tõenäoliselt ka tema kasuvanematel Vaarao näol oli mingisugune plaan tulevikuks siht ja selles suunas ta küllalt enesekindlalt liikus. Enesekindlus hakkas kõikuma seal, kui tema see bioloogiline olemus ja ega see kui vaimne olemus hakkas peatastma, ehk see tema see heebrea seeme, kes ta ju oli juudi poiss tegelikult, hakkas peatastma ja ta ei saanud osanud ise sellega ka väga midagi nagu peale hakata või see oli tema enda jaoks üllatus, kui hakkasid vihjed siit ja sealt poolt tulema, et ta ei ole tegelikult see, kellest ta nii kindel on olnud, et ta on. Ja see siis päädib sellega, et ta lööb maha ühe Egiptuse sõjaväelase, kes ei käitunud kõige halastavamalt heebrea orjaga. Ja see kihvatas Moosese sees ja kõik sealt edasi viib siis Moosese sellesse ajajärku, kus ta kaotab kõik selle enesekindluse sõbast, et tema identiteet, tema olemus, see kes ta on, kus ta pärit on, see kõik oli kõikuma löönud. Ta ei saanud enam edasi elada seal Vaaro kojas ja ta põgeneb. Ta elab 40 aastat kõrbes, sinna perioodi jääb küll tema perekonna loomine, aga ikkagi võrreldes kõige sellega, kus ta oli olnud, elab ta ühes teadmatuses, elab ta lõpututes küsimustes ja ühel või teisel moel tema selline suur karjäär ja tema plaan, nii-öelda tuleviku plaan, oli kokku kukkunud. Aga nii nagu Mooses elu meile näitab, ma usun, et mitmetel on endalgi need kogemused, et just need ebakindluse perioodid või kriisiperioodid, kus me ei ole enam milleski väga kindlad, kus meie ka usk võib-olla lööb kõikuma, noh vaevalt, et selles, et kas Jumal on või ei ole, vaid pigem ikkagi mingisugustes teistmoodi küsimuse asetustes, et kuidas see Jumal olemus haakub minu eluga, kuidas ta praktiseerub minu elus ja kuidas mina olen võimeline välja elama seda, mida võib-olla Jumal ootab ja nii edasi, nii edasi. Igal juhul Mooses on kitsekarjus ja just sellel kriisiperioodil ja sellel perioodil, kui ta mõistab, et ta ikka väga vist ei ole mitte keegi. Vaat sellel perioodil kohtub Jumal temaga. Ja sageli need kohtumised just nendes perioodides on, kus me oleme ise tühjaks jooksnud, kus me oleme ise pankrotti jõudnud. Et öeldakse ju ka, et ega täisastjat on väga keeruline nagu täita Jumalal. Et me oleme vahel nii iseennast täis, oma plaane täis, oma turvalisust täis, mis me oleme püüdnud enda ümber luua. Olgu ta siis nii näiline tegelikult kuid on, aga me oleme kõike seda täis ja siis palume, et Jumal täida meid, aga Jumal ei saa meid kuidagi täita. Ja sellepärast me läheme läbi vahel nendest kitsekarjuse perioodidest, nendest kõrbeperioodidest selleks, et me nagu tühjaks valaksime ennast või mõnes mõttes olukordade sunnil tühjaks jookseksime selleks, et me siis oma abituses võiksime taas Jumalat leida. Et Philip Jantsi oma raamatus Palve kirjutab just sellest, et tõeline palve tuleb esile meie elus alles siis, kui me kogeme ja tunnetame oma elus abitust. Nii kaua, kui meil neid karkusi on ise tehtud ja kellegi teise tehtud ja selles enesekindluses oleme, nii kaua meie palved ei ole kuigi tõelised. Tõelised palved kasvavad abitusest. Ja Mooses ei osanud isegi väga palvetada, vaid Jumal suveräänselt kohtub temaga lihtsalt põlevas pöösas ja annab talle väljakutse. Esitab talle väljakutse, et see sama rahvas, kelle juures sa sealt Egiptusest ära tulid, see on sinu rahvas. Ja sina lähed nüüd tagasi Vaarao kotta ja sa juhatad Iisraeli rahva Egiptuse orjapõlvest välja. No see oli tõenäoliselt nii jabur ettepanek. See oli nii ulmeliselt ebareaalne Moosese jaoks. Et noh, loomulikult Mooses leidis 100 vabandust, alates siis oma kehvast kõnevõimest ja lõpetades sellega, et no ei ole väga mõistlik minna tagasi Vaarao kotta, kus ta on tegelikult mõrvarina välja tulnud ja põgenenud sealt. Aga aega oli mööda läinud ja me ei saa ära unustada, et kutsuheks oli Jumal ja ega Jumal ei tagalanud, ütelnud, et oi, et jah, ma selle peale ei mõtelnud, et tõenäoliselt jah, et sa ei ole õige mees. Vaid Jumal ei enda juurde ja nii, nagu ma ütlesin, et Jumal suhtub meisse väga erinevalt ja meie lood on erinevad, ka siis Moosese kutsumise lugu ei seda ei saa võrrelda kellegi teise kutsumise looga, kuigi kutsumise lugu see on piibel täis. Aga see, kuidas Jumal ütleb, et okei, et kui sa kehva kõnemees oled, et siis ma annan sinu kõrvali sinu venna Aaroni, otsa kui karguks ja sellega tuli omad probleemid kaasa, aga see oli Moosese valik ja Jumal ütles, et okei, kui sa nii arvad, teeme nii. Ja sellest hetkest tegelikult algas Mooses elus kolmas periood. Et tal oli selja taga see, et ta arvas, et ta on keegi, ja tal oli selja taga nüüd see periood, kus ta arvas, et ta ei ole mitte keegi. Ja nüüd kolmas periood, mis on tegelikult kõige olulisem ja nagu ma ütlesin, need ei pruugi kuidagi sellises kronoloogilises järjekorras meie elus täpselt nii olla. Need võivad vahel väga mitme ringina tulla ja vahel kõik kolm ühes kihis olla ühel ajal meie elus. Aga igal juhul see kõige olulisem nendest on nüüd, mis rajaneb eelnevatele, on see, et kuidas me nüüd selle oma puudulikkuse, selle oma kehva kõne ja sooritatud ebaõnnestunud teod, mis meil minevikust kuskil kummitavad, nii nagu Mooses oli, et kuidas me sellega nüüd hakkama saame, et kui Jumal meid kutsub ja kuidas me astume Jumala kutsesse, kuidas me usaldame Jumala armu, Jumala väge ja Jumala kutset, et see on ikki hea plaan, et kuidas me sellega oma elus hakkama saame, et kas me suudame reaalseks elada selle ikkagi, et me usume seda, et Jumal saab vägevaid tegusi teha läbi selle mõnes mõttes mitte kellegi. Kuigi veel siia täpsustatult öelduna, siis Jumal ei arva iialgi, et me oleksime mitte keegi, aga me ise peame teatud mõttes jõudma sinna tühjaks valamise kohta, kus me saame aru, et see meie innukas mõtlemine, et me teame kõike, me teame kõik, kuidas koguduses käivad, me teame kõik, mida pastor tegema peaks, me teame kõik, mis on ärkamiseks vajalik, me teame kõik, mis moodi teised inimesed elama peavad, mis moodi on õige päästetud olla ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kuidas see mõnes mõttes me elus ühel hetkel on kokku kukkunud ja alles jääb tegelikult ainult Jumala arm. Ja see aru saam, et midagi mõista, see on üldse Jumala arm, et millestki aru saada, see on tema ilmutus ja tema tarkus, mitte meie punnistus. Ja nüüd Mooses oli selle koha peal, kus ta oli lõpuks valmis selle oma küündimatuse, oma puudulikkuse ja oma vead usaldama, nagu andma nagu otsku Jumala kätte ja ütlema, et okei, Jumal, kui sina arvad, siis lähme, teeme. Jookseme. viimesele rahva Egiptusest välja. Kui palju ta reaalselt seda sellel hetkel uskus, see on omaette küsimus. Võibolla oli seal ka mõtteviis, et okei, et ma näitan siis Jumalale, et ma võinu minna, aga ta näeb ise, et mind naerdakse välja, kui ma sinna Egiptusesse lähen. Ja me teame, et eks naerdigi. Ja korduvalt naerdi ja Mooses ütles ka Jumalale, et no näed, sest ei tule midagi välja. Aga küll on hea, et kui meie nimetame teatud asju üritusteks, et see on, teeme sellise ürituse, siis keegi on kommenteerinud seda, et üritus on ebaõnnestunud katse. Midagi korda saata, siis Jumalal selles mõttes üritusi ei ole, et kui Jumal midagi ette võtnud on, siis tema näeb lõppu enne algust ja kui tema alustab tööd, siis ta viib sellega lõpule ja küll on hea teada, et see puudutab ka meid, et kui meie ei loobu, siis Jumal ei loobu, kui tema on meiega tööd alustanud, siis ta viib sellega lõpule. Nii et me teame seda, et Mooses sai vägevaid asju tegema koos Jumalaga, aga see ei baseerunud tema sellele enesekindlusele ja et ma nüüd tean kõike ja ma saan aru, vaid Piiblis on öeldud, et Mooses oli kõige alandlikum mees ja see alandlikkus ei lähtunud sellest, et ta kuidagi inimeste ees lipitses ja rääkis maheda tooniga ainult ja kellegega ei kärkinud, vaid see alandlikkus oli tegelikult see, et ta oli alistunud Jumalale. Ta ütles, et okei, mina ei näe vaadata siis enese peale, et see oleks võimalik, aga Jumal, kui sina arvad seda, siis teeme seda koos. Ja see ongi tegelikult suurte usumeeste ja naiste saladus, mitte midagi rohkemat. Valmis olek kuidagi moodi see mina pilt ja Jumala pilt kokku panema, ütlema, et Jumal, sina saad teha vägevaid asju läbi, ei millegi. Ja kui me vaatame Piiblit, siis me näeme, et neid lugusi on Piiblis ju küll ja küll rohkem veel. Mõtleme kas või Kiidoni peale. Üks minu lemmik lugusi Piiblist. Ükskord tuli Jumala ingele, istus tamme alla ja jälgis ühte meest. Ja mees oli okupantide ja röövretkede korraldajate eest toidumoona kõrvale panemas. Et rahvas päris nälga ei jääks, et ta peksis surutõrves nisu. Ja siis Jumal kutsus teda. Ja see olukord oli Iisraeli rahva jaoks ikka päris trööstitu. Nimelt miidianlased siis korraldasid 7 aastat regulaarseid röövretki, et rüüstada hebrealasi. Ja alati, kui külv oli tehtud, tulid ja nad hävitasid ja rüüstasid kõike. Ja päris keeruline on võibolla teisel või kolmandal aastal, rääkimata 4. või 7. leida entusiasmi ja motivatsiooni külviks. Ja see võib olla sageli pilt ka kogudusest või kogukonnast või perekonnast, kus vaenlane tuleb taas ja taas ja taas ja taas ja röövib ja rüüstab ja röövib ja rüüstab. Ja nüüd Jumala silmad sellisetes olukordades otsivad Gideone. Gideon loomulikult vastas inglile, et küll on hea, et sa tulid, õige inimese oled leidnud, mina olengi see, kes nendele miidianlastele koha kätte näitab ja nii-öelda nina selja taha lööb, et millal me võime alustada. No me teame, kes Piiblit tunneb, et päris nii see ei olnud. Gideon räägib kõik pühapäevakoolis kuuldud vägevad lood Jumalast, et mida kõik Jumal teinud on, aga lisab sinna küsimuse, et kus see Jumal täna on. Ja kui ingele ei jätta, siis väidab Gideon, et issand, millega mina Iisraeli päästan. Ehk siis pilk enesele ja näeb, et siin ei ole mitte midagi. Okei, ma saan hakkama selle surutõrres nisu peksmisega, natuke toitu kõrvale panemisega, aga millega ma Iisraeli päästan. Ja vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses ja mina olen noorim oma isa peres. Ja no tuleb Mooses meelde, kes ei osanud rääkida ja teinud seda ja teist. Ja no see on küllaltki tüüpiline reageering, aga mis mulle Jumala puhul ja selle loo puhul meeldib see, et ega Jumal ei jäta järgi. Ja Gideon on valmis, et okei. Aga ma siiski katsetaks natukene seda. Ja me teame nende villade maha panemist ja kaste tulemist kas siia või sinna. Ja ta proovib ühe korra, ütleb, ei, see oli küll nüüd tõestas seda Jumal, et see on sinu tahe, aga ma tahaks ikka veel proovida. Ja Jumal ei löö käega ja ütle, et ma võtan kedagi siis, kes kiiremini reageerib, vaid ta lasi Gideonil need kahtlused ka läbi käia ja siis Gideon ütles okei. Okay. Nad tegid Jumalaga koos vägevaid asju. Või mõtelda Jesaja peale. Et see pilt, kui Jumala pühadus ja inimlik nõrkus kokku saavad. Või vahel võib see olla ka nii, kui Jumala pühadus ja võib-olla see inimese iseteadlikkus kokku saavad, siis see, mis juhtub, on, et see iseteadlikkus kaob ja võib-olla see inimene jõuab sinna teise etappi, kus iseteadlikkus muutub selleks, et ega ma tegelikult väga midagi ei tea, ega ma tegelikult väga midagi ei ole, kui ma näen Jumala suurust, kui ma näen Jumala pühadust, aga see ei ole nagu selline, mis meid nagu surub maha ja jätab maha meid nagu mõtetute, väärtusetutena, ussikestena, kes midagi ei saa, midagi ei ole, et see on noh, ka vahel pilt võib-olla, mida mõni kristlane endas kannab, et ta jääbki sinna, et keegi mind ei armasta, Jumal ka mind ei armasta ja ma ei ole mitte keegi, ma ei ole mitte midagi väärt ja terve elu koosneb ainult patukahetsuse palvest ja midagi rohkemat sinna ei tulegi, aga kui me vaatame ka näiteks Jesaja lugu, siis see kokkupuute ja Jumala pühadusega, kui ta näeb seda ilmutust, et püha, püha, püha on issand, väged issand, see muudab ta elu, ta näeb seda kirkust ja see refleksioon tema elus on see, et mina Jumal, ma olen siin, häda mulle, ma olen kõike seda näinud, seda sinu pühadust, häda mulle, ma olen roojane mees oma huultelt ja elan roojast huultega rahva keskel. Häda mulle. Ja siin tuleb veel üks teema kiir sisse, mis puudutab just meie ootusi seoses koguduse ja võib-olla ka Jumala teenistusega, et see, ma ei tea, võib-olla see tuleb sellisest minu veidi masohistlikust mõtteviisist, vahel ma abikaasa heidab seda ette, et kõik peab ikka raske olema ja et siis on ikka õige. Aga ma julgen öelda, et üks tõeliselt vastikult mõjuv Jumala teenistus, mis paneb meid Jumalat otsima või Jumala ees alistuma, on 100 korda rohkem väärt kui ilusate laulude ja huvitava jutlusega teenistus, mida mõnus tarbida, kuid mis ei too mitte mingisugust muutust ellu. Ma ei arva seda, et me peaksime nägema kristliku elu sellisena, et me elame oma elu ja siis tuleb pühapäev ja teenistus toob kaasa mingisugune meeleti usuvisklemise iga kord, kõik parandavad jälle meelt ja kõik pühendavad ennast jälle mingis uues tööõigus ja nii edasi. Aga see on see, mis ma tahan öelda, on see suurimad muutused toimuvad läbi vastikute ebamugavate kohtade meie elus. Ja see on päris ebamugav tõdeda, et ma olen tegelikult vastik inimene. Või et ma olen tegelikult alkohoolik, mitte aegalt tipsutaja, või ma olen tegelikult töönarkomaan, mitte kiire elutempoga inimene, või ma olen tegelikult silmakirjalik, ma olen tegelikult kohutavalt isekas. Need ei ole kerged kohad, kuid õigel meeleparandusel on alati üks hea vili ja Jesaja ei hüpanud kaljult alla, kuna ta on nii patune ja roojastu huultega, vaid ta lasi pühal Jumalal, kes oli talle ennast ilmutanud, ta lasi temal realiseeruda enda elus. Mõistad, seda ütles, see, kuhu see kõik välja jõudis, ei olnud see, et Jesaja elas elu lõpuni suures enesehaletsuses, vaid ütles, Jumal, siin ma olen, läkita mind. See sama roojastuultega mees, kes oli kokku puutunud Jumala pühadusega ja laskunud ennast puhastada, võtnud vastu lunastuse, võtnud vastu selle õiguse, mis tuleb Jumalast ja ütleb, läkita mind. Ja me võime veel siia tuua Maarja loo ja Noa loo ja keda iganes. See on muster, mis kestab ja kehtib meie kõikide elus. Ja ma ei tea, millises perioodis sina oled või võib-olla on sul juba kõiges selles jadas 3. või 8. ring, aga kogu see muster, kogu see protsess räägib meile ühte, et Jumal on ustav ja Jumal on suur. Meie püüame olla ustavad, meie püüame armastada, me püüame elada pühitsuse elu, kuid nii nagu pastorit ordineerimisel küsitakse mitmeid küsimusi ja siis nii-öelda korrektne vastus kõigele sellele, et oled sa valmis tegema seda ja seda, et jah, Jumala abiga. Ja nii ta on. Tegelikult igahe meie elus, jah, Jumala abiga, Jumala armust. Meil ei tule kõik välja, isegi Jumala abiga on meile jäetud võimalus lätialt läbi joosta ja seda juhtub, aga Jumal on ustav. Ja ta muutis kidakeelse Moosese, ta muutis kahtleva Gideoni, teismelise Maarja ja palju teistega koos muutis neid ja muutis nende läbi maailma, et nad olid valmis ütlema, jah, siin on sinu sulane. Ja nii ta on, et ta on tegelikult muutnud iga Jumala lapse läbi maailma. Ta muudab jätkuvalt sinu läbi maailma, sõbast, et maailma muutja ei laps sinu sees. Võib-olla see meie pilt maailma muutmisest on veidi väärastunud või me ei rahuldu mõndad asjadega tegelikult, mida Jumal väga-väga oluliseks peab. Võibolla sinu kohalolu, võibolla sinu olemus muudab ühe inimese maailma. Võibolla sina oled palve vastus kellegi palvetele, küsimustele. Küsimus pole mastaapides, küsimus on meie valmisolekus ütelda Jumalale. Saa sina suureks minu sees. Saa sina suureks minu läbi. Mina ei taha sind piirata. Ma ei taha ütelda, et ei, minu kaudu ei saa seda sündida. Ei, sa ei ole võimeline seda minu elus tegema. Jumal on vägev. Tooma esile suuri asju sinu sees ja sinu läbi. Ja see on päris suur ususaladus. Aga see on päris suur võit ja see on tohutult ilus, kui inimesed jõuavad oma elus sinna kohta, kus nad lepivad sellega, et see, kes ma olen, Jumal saab minuga hakkama. Jumal saab minu sees viia läbi ühte jätkuvate püsivat muutuse protsessi ja Jumal saab täna minu läbi olla maailmas valguseks ja soolaks ja linnaks mähe otsas. Olge väga innistatud. Ususaladus.